Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E agora en COPE imos falar dunha canle que temos a nosa disposición para queixarnos, que iso sempre está moi ben facelo, pero tamén podemos utilizar esa mesma canle para destacar cousas boas, que aínda pode estar mellor. Hai unha empresa de Pontevedra que estes días recibiu eses parabéns e por iso, hoxe aquí en COPE, imos presentarte esta canle. É a Liña do Galego, un servizo da mesa da a mesa pola normalización lingüística, un servizo do que podemos falar coa directora de Abertos o Galego da mesa pola normalización lingüística, que é Celia Armas. Celia, moi bo día.
Ora, moi bo día.
Explícanos para que serve a Liña do Galego.
A Liña do Galego é unha iniciativa que xa leva varios anos funcionando na mesa pola normalización lingüística, que ponemos a disposición de todos os consumidores e de todas aquelas persoas para que fagan basicamente dúas aportacións sempre en referencia ao emprego da nosa lingua. En primeiro lugar, para que se queixen de aqueles lugares onde non está normalizado o seu emprego, onde atoparon algunha dificultade para facelo, e en segundo lugar, para que nos acheguen aos parabéns para aquelas empresas nomeadamente ou para aqueles lugares onde se preocuparon por ter o no lugar preferente, no lugar destacado ou no lugar normal a nosa lingua. Neste caso estamos falando da empresa de panadería Sacuña, que pola que vos puxestes en contacto connosco hoxe, que recibiu un parabén por parte de un consumidor que se fixou en que non só estaba a disposición a página web desta empresa en galego, senón que ademais a súa publicidade e a súa atención tamén eran na nosa lingua, o que lle pareceu a persoa que achegou o parabén digno de mencionalo, e así o fixemos saber a propia empresa.
Que iso está moi ben, pois non sempre as queixas, senón tamén o positivo,
claro,
o que se destaca. Porque ti, que valor crees que se que ten para unha empresa usar o galego como pode facer Panaderías Acuñas, que foi a empresa que recibiu esta felicitación?
Para non ser fundamental, fundamental sobre todo facerlle chegar a esa propia empresa. Aquí, desgraciadamente, non contamos cun impulso desde a administración para que as empresas fagan a súa publicidade ou fagan a súa cartelería ou fagan a súa promoción na lingua galega. Entón, sempre se parte dunha iniciativa privada por aquela xente que está máis concienciada con prego da nosa lingua para que se faga visible a súa utilización. Neste sentido, temos o que falabas ao comezo de Abertos ao Galego, que se trata dunha iniciativa da Mesa pola Normalización Lingüística, onde se recollen aquelas empresas todas que, pola súa propia iniciativa, porque non teñen outra maneira de facelo, teñen unha xanela aberta ao uso normal da nosa lingua. Sábense xa, como falamos antes tamén, na cartelería, como na súa publicidade ou na súa relación habitual coa súa clientela. Entón, de Abertos ao Galego, que fixemos foi hai un ano e pico, poñer en marcha unha aplicación que se pode descargar para todos os teléfonos móviles, onde imos anotando aquelas empresas que, ou ben pola chega da propia empresa, ou ben pola chega dos propios usuarios e consumidores, sabemos que teñen a nosa lingua, o galego, normalmente a disposición do público. Neste caso, o que podemos facer é, por exemplo, chegarnos a calquera cidade e dicir, vale, aquí que panadería, por exemplo, xa que estamos falando agora de Acuña, non me pode ofrecer un servizo na miña lingua. Localizamos a cidade ou localizamos o tipo de negocio e así podemos nos dirigir a aquelas empresas que se distinguen polo cariño e polo cuidado para empregar a nosa lingua. Neste caso, chegamos a Acuña a través da felicitación dunha persoa que se dirixiu a ela para facer unha compra, pero tamén poderíamos chegar por esa outra vía. Entón, para nós, a presenza do galego normal nunha empresa que está traballando cara ao público é fundamental, porque ademais tamén sabemos que así nos lo comentan os propios empresarios, cos que estamos tamén permanentemente en contacto, que iso lle dá unha garantía de calidade ao producto. Por qué? Porque o achega ao consumidor, o consumidor está concienciado para facer unha compra de algo próximo, dun produto de calidade que relaciona co produto galego, e se ese produto ben presentado na nosa propia lingua, ten un valor engadido que o consumidor aprecia. Non só, ainda que eso sexa desde o punto de vista do emprego da nosa lingua, non só desde o punto de vista lingüístico, sino desde o emprego, desde o punto de vista da calidade do propio produto, porque o achega ao consumidor. Entón, este marchamo fundamental para as empresas e estamos conseguindo grazas ao uso do galego na súa publicidade.
Claro, Celia, porque partimos da liberdade total. Aquí cada un pode decidir na súa empresa pois o idioma que utilizar. Se deciden utilizar inglés en Pontevedra, pois igual non tiñan moito éxito, por eso se claro. Plantean entre castelán ou galego. E falabas, por exemplo, pois facías referencia case ao amor ou cariño a lingua, pero se pensamos na empresa, aquí falamos claro. De números. Tamén é rendible.
Sí, isto coméntanolo moito as empresas, precisamente porque a xente identifica un producto publicitado ou presentado en galego un producto de calidade. O marchamo da emprego da lingua nun producto a venda, sempre lle trae a empresa un beneficio engadido. Ben sexa, porque unha persoa que se achega a ela aprecia que lle falen na súa propia lingua ou ben sexa porque, aínda que isto non sexa o que motiva un primeiro achegamento a ese produto publicitado en galego, sí que fai que o consumidor identifique ese produto cun produto de proximidade e cun produto de calidade.
Claro, por aquí podemos pensar neste caso pan, empanadas, que
calquera produto
se relaciona claramente con que é máis tradicional, máis natural, parte da imaxe de marca.
Ninguén se imagina un camembert, por exemplo, publicitado en inglés. Claro. Igual que si estamos falando dun queixo de Arzúa, que está, por exemplo, non agora, ou un pan da panadería Cuña, que está publicitado en galego, que está presentado en galego, o consumidor identifica rapidamente con algo da súa proximidade.
Pois hai que cuidar todos os detalles, está claro, no que o marketing este é un máis. Hoxe falamos pois da parte positiva desa opción que temos para queixarnos en algún caso, pois por exemplo, algunha compañía de teléfono que te ofrece o servizo en galego, despois di non, agora mesmo non temos, case te cabrea, pero a ver, pa que ofreces?
Neste caso, ademais, cando agora falas das compañías de teléfono, que é un tema moi acaído, estamos falando tamén de que agora mesmo estamos asistindo a despedimentos en Naturgy, que está dicindo que vai botar a rúa 400 persoas porque vai deslocalizar o servizo de atención en galego. Polo tanto, non só estamos falando agora dunha cuestión lingüística, que tamén, senón dunha cuestión económica. Hai despedimentos en empresas de atención telefónica, ou hoxe mesmo, isto que estamos falando en Naturgy, porque non queren ofrecernos atención a nosa propia lingua. Entón, claro, é fundamental que cada vez que nos dirijamos a unha empresa destas, nos como consumidores, exixamos atención en galego, para que incluso así, porque incluso así estamos garantizando que se manteña o emprego no noso país nuns momentos en que estamos asistindo a unha fuga de capital e unha fuga de empresas que nos está ganando ao noso tecido productivo e as nosas posibilidades.
Pois todo pensado no sector empresarial, como dicimos, este é tamén un aspecto a ter en conta e merece claro. O recoñecemento dun cliente, o caso do uso do galego por panaderías a Cuña, aquí en Pontevedra. Hoxe falamos do traballo que fan dende a Mesa pola Normalización Lingüística coa directora de Abertos o Galego, esa sección que teñen na mesa. Celia Armas, moitísimas grazas por falarnos do traballo que facedes.
Moitísimas grazas a vos.